știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, este și redactorul șef al editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Cu drag, mulțumesc de invitație.
Pentru început vom merge în Germania. Aici există un ultimatum pentru papă, să spunem așa. Episcopii germani par să pună bazele unei biserici progresiste separate, este o întrebare. Vom vedea pe parcursul emisiunii ce se întâmplă în Germania și de ce papa are parte de un val de demonstrații în stradă. Iată, credincioși catolici par să fie împotriva rătăcirilor progresiste de la vârful bisericii care cuprind și Germania. Vom vedea despre ce este vorba, după care vom merge în Statele Unite. Aici avem de-a face cu un gest extrem al unei femei pentru a-și testa credința în Dumnezeu. Ce a făcut ea după ce a așteptat zadarnic să-i se dea un semn din partea lui Dumnezeu, provoacă efectiv un accident, să vadă dacă Dumnezeu are grijă de ea sau nu, dacă ce se poate întâmpla. E un gest foarte bizar. Cât de bizar suntem când vine vorba despre Dumnezeu și despre ce vrea Dumnezeu, dar pentru început, haideți să vedem ce se întâmplă în Germania, mai exact la München. Aici sunt mai mulți manifestanți care au ieșit să ceară papei Francisc să dea dovadă de claritate și coerență față de posibila schismă progresistă pe care o pregăteau, aș zice, episcopii germani conduși de cardinalul Marx. Am zis o pregăteau. Ne explicați și de ce.
Haideți să începem cu începutul. În Germania a fost dezbătut îndelung un raport legat de abuzurile sexuale ale preoților asupra minorilor și într-un articol din CNN se spune că Biserica Romano-Catolică din Germania a admis un total de 3677 de cazuri de abuzuri asupra copiilor comise de cler între 1946 și 2014. Mai mult de jumătate dintre victime aveau 13 ani sau mai puțin. Majoritatea erau băieți și în cele mai multe cazuri abuzul a avut loc pe o perioadă lungă de timp. Cel puțin 1670 de preoți au fost implicați în abuzurile acestea. Și atunci Biserica Catolică din Germania s-a întâlnit la finalul anului 2019 și au făcut un comitet de lucru care să-și desfășoare activitatea pe o perioadă de 2 ani, în care să vină cu reforme care să împiedice astfel de abuzuri pe viitor. Evident, una dintre soluțiile care este luată în lucru este și aceea de a le permite preoților să-i căsătorească. Cardinalul Marx, cel care este șeful cardinalilor, șeful episcopilor catolici din Germania, și care are 66 de ani, a anunțat că nu va mai candida pentru un al doilea mandat, întrucât atunci când acest mandat se va încheia, mandat care este de 6 ani, spune el, eu voi avea 72 de ani, deja e prea mult, ar trebui să fie cineva mai tânăr. Este figura centrală din eforturile de modernizare a Bisericii Catolice din Germania și mai ales pe subiectul căsătoriei preoților, rolul femeilor în biserică, și alte aspecte de felul acesta.
Da, așa este. Papa pare să fie somat să se pronunțe cu privire la încercarea acestui cardinal și altor episcopi progresiști din Germania de a schimba doctrina privind homosexualitatea. Poate explicați ce ar putea să fie această idee, în ce sens de a schimba, de a pune la îndoială celibatul preoților și de a stabili o formă de diaconat feminin. Textul lansează de altfel și un avertisment cu privire la riscul de schismă.
Da, e clar că episcopii gândesc o astfel de deschidere și o astfel de încercare de a micșora cumva standardele, poverile Bisericii Catolice ar deschide biserica și spre alte categorii de oameni. Și în același timp ar face-o mai atractivă în fața tinerilor și a altor categorii din societate. Pe de altă parte, este posibil ca această încercare de a amesteca lucrurile să fie o modalitate ascunsă prin care se încerce blocarea unei astfel de inițiative, spunându-se, păi dacă li se permite preoților să se căsătorească, atunci cu siguranță că urmează preoți homosexuali, tot drumul acesta al degradării pe care îl vedem în anumite confesiuni unde deja nu mai este o problemă să slujești dacă ești căsătorit cu o persoană de același sex. E clar că Biserica din Germania își caută un drum, că încearcă să găsească soluții la problemele pe care le au. Evident, nu poți să găsești soluții creând alte probleme, cum este aceasta cu persoanele, căsătoria cu persoane de același sex. Dar faptul că sunt în căutarea unor soluții nu cred că ar trebui să ne liniștească, ci cred că ar trebui ca, mă rog, e imposibil lucrul ăsta, comunitatea să fie dispusă să vadă care este perspectiva corectă și dacă o dogmă acceptată de atâția ani este într-adevăr ceea ce Hristos a lăsat. Evident că lucrul ăsta nu se va face, evident că biserica va rămâne exact pe drumul pe care a mers, pentru că ăsta este itinerariul pe care el a avut dintotdeauna, adică n-au fost alte schimbări semnificative, dar e lăudabil această încercare a lor de a găsi soluții la o problemă care e reală.
Oricum, speriați de faptul că există riscul apariției unei noi biserici cu o altă față despărțită de Biserica Catolică Mamă. Manifestanții i-au îndemnat pe catolicii germani să nu mai plătească impozitul pentru biserica din Germania, pentru că, cităm, aceasta ar finanța schismă.
Da, dar în același timp problema de la care oamenii aceștia au plecat, adică cele 3677 de cazuri recunoscute, asumate de biserică, reprezintă totuși o problemă reală pe care nu o poți ascunde cu ideea că vrea cardinalul Marx să rescrie doctrina Bisericii Catolice. Societatea catolică, Biserica Romano-Catolică ar trebui să răspundă la cazurile acestea și ar trebui să ofere soluții concrete pe termen lung ca ele să nu se mai repete. Așa, o încercare de a rămâne la un conservatorism care nu face decât să repete la nesfârșit aceste probleme nu poate fi o soluție, chiar dacă cel mai probabil aceasta va fi cea care va fi adoptată.
înfruntarea dintre progresiștii și tradiționaliștii catolici pare de mai multă vreme imposibil de rezolvat în Germania, asta știm, mult mai progresiști decât Papa Francisc, episcopii germani grupați în jurul acestui cardinal par gata să se despartă de Vatican dacă, repet, ideile lor de reformă nu sunt preluate de întreaga biserică. Dumneavoastră spuneți că lucrul acesta nu se poate întâmpla. Biserica catolică este fermă în general când vine vorba de doctrina sa și în mod special de doctrina celibatului. N-am văzut-o flexibilă vreodată discutând sau luând în calcul o modificare a ei.
Acum,
dau exemplu doar în privința aceasta. Nu știu cum va fi cu diaconatul acesta feminin. Nu știm exact.
Acum, trebuie să observăm că
despre homosexualitatea aici
și
sunt încolțiți oricum.
Legat de rolul femeii în biserică, încep din ce în ce mai mult să existe deschideri, oportunități în care chiar în slujbele acestea oficiale de Crăciun, de Paște, de sărbătorile mari care sunt transmise live în toată lumea, în cadrul slujbei sunt anumite părți din liturghie în care apar doamne care citesc un anumit pasaj din scriptură, care recită anumite versuri sau un imn, în așa fel încât se încearcă cumva să li se ofere și lor un loc în slujba și în activitatea bisericii. Acum, întrebarea este până unde se va merge? Deja episcopul german vorbea despre un diaconat. Matthias Kopp, purtătorul de cuvânt al Conferinței Episcopilor Germani, spunea CNN că acest conflict cu Vaticanul este în cea mai mare parte o neînțelegere. Nu va fi nicio revoluție care să vină din Germania spre Roma, spunea el. Atunci când a fost întrebat ce se va face dacă Vaticanul va refuza soluțiile pe care ei le-au propus pentru reformare. Dar, spune el, dacă stai aici, în biroul acesta, în birou unde el lucrează, și nu faci nimic când știi că acestea sunt problemele, cred că părem ridicoli. Și aceasta a fost, spunea el, motivul pentru care am gândit acești pași de reformă. Deci cumva au simțit că trebuie făcut ceva și lucrul acesta se vede în discuțiile pe care le-au început. Acum, unde vor duce discuțiile acestea? Este o altă întrebare care
vom vedea.
Nu avem răspuns la ea.
Mergem mai departe, mergem de data aceasta în Statele Unite. Aici avem de-a face cu o femeie care s-a gândit așa, a provocat o coleziune cu o mașină care venea din sens opus pentru a-și testa credința în Dumnezeu și a se convinge că divinitatea are grijă să nu i se întâmple nimic. Deci este așa de bizară știrea aceasta, însă nu avem cum să nu o comentăm, pentru că pur și simplu ajunge până aici. În România, prin diverse căi, presa creștină o publică și atunci o preluăm să vedem ce se întâmplă. Cum să-ți testez credința în felul acesta?
Din nou, discuția cred că ar trebui să plece de la imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. Putem să-L forțăm pe Dumnezeu să facă cum vrem noi sau să-L obligăm pe Dumnezeu să răspundă. Apoi mai sunt întrebările de felul celei pe care și-a pus-o doamna. Cum putem afla voința lui Dumnezeu? Bun.
Intrând pe contrasens și lovindu-o altă mașină,
există o modalitate obiectivă de a cunoaște voia lui Dumnezeu, pentru că, așa, din perspectiva ei, poți să interpretezi oricum gestul acesta. Doamna n-a murit, deci Dumnezeu a salvat-o. În același timp s-a accidentat, a oprit-o poliția, mă rog, cazul ei a ajuns poveste întreaga lume, deci Dumnezeu n-a intervenit. Există și o modalitate obiectivă de a cunoaște voia lui Dumnezeu sau trebuie de fiecare dată să-ți încerci norocul pe autostradă, pe, eu știu, rețelele de socializare, să sar de la etaj, ce să faci? Există o astfel de modalitate obiectivă, repet, de a cunoaște voia lui Dumnezeu, pentru că de aici pleacă problema. Atunci, dacă există o modalitate obiectivă de a cunoaște voia lui Dumnezeu, toate aceste încercări subiective ale noastre de a intui care este voința lui Dumnezeu nu ne pot duce decât în încurcături și mai mari. Dacă nu există o modalitate obiectivă de a cunoaște voia lui Dumnezeu, atunci e liber la orice.
Bun, în orice caz, polițiștii ajunși la fața locului au încercat să află dacă doamna are remușcări. E bine, nu avea remușcări și l-a spus foarte clar că este modalitatea ei de a se convinge că Dumnezeu va avea grijă de ea. Doi oameni aflați în cealaltă mașină însă au fost răniți, au fost transportați la spital, nu sunt probabil răni grave, dar oamenii aceia au fost răniți pentru că ea a vrut să-și testeze credința. Mai mult decât atât, ea
cred că
are...
Cred că mai mult încumetarea decât credința.
Da, așa zice ea. Iar ea a renunțat la eliberarea pe cauțiune pentru care ar fi trebuit să plătească 50.000 de dolari, probabil din aceleași considerente, nu? Adică Dumnezeu să aibă grijă de ea mai departe.
Da. Bun, e dificil ce a avut, să înțelegem ce a avut această doamnă în mintea ei, dar în același timp cred că trebuie să ne întrebăm foarte serios. Eu cum aflu care este voia lui Dumnezeu în viața mea?
Da, este bună întrebarea aceasta. Oricum, ea s-a ales cu dosar penal, așa că vom vedea mai departe ce se întâmplă. E normal ca dosarul să meargă înainte. Așadar, cum să cunoști voia lui Dumnezeu? Cum să pui un semn până la urmă? Sunt creștini care practică această, să spunem, formă de a se încrede sau de a afla voia lui Dumnezeu, punând anumite semne. Ei, ea a tot așteptat, nu s-a întâmplat nimic și a zis, ia să vedem, mai este Dumnezeu cu mine și a intrat pe contrasens într-o altă mașină, le-a provocat acelor oameni, nu, niște răni, au ajuns la spital, bine că n-au murit, n-a murit nici ea. Ea ce ar putea să spună? Uite, trăiesc, deci Dumnezeu mai e cu mine. Și ce-mi pasă mie de ceilalți? Nu? Dar uite, a fost și cu ceilalți, că n-au murit. Adică poți să poți să dezvolți o întreagă teologie a grijii lui Dumnezeu și a intervenției lui Dumnezeu, dar de fapt... Cum este cu subiectul acesta? Putem afla voia lui Dumnezeu? Este voie să punem semne?
Scriptura...
Care sunt acele semne pe care poți să le pui?
Scriptura spune foarte bine lucrul acesta. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască de unde vine anumită învățătură. Ioan capitolul 7, versetul 17.
De unde a venit în mintea acestei femei această idee?
Dacă, nu știu de unde a venit.
Conform textului pe care l-ați anunțat.
Convingerea mea este că nu i-a venit de la Dumnezeu. Pentru că Scriptura este foarte clară. Ea spune, ți s-a arătat omule ce este bine. Sau, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustrezi, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Sunt destul de multe referințe în Scriptură care ne arată că Biblia a fost lăsată ca fiind exprimarea voinței lui Dumnezeu pentru oameni. Și lucrul acesta este foarte bine, pentru că în lipsa unui etalon obiectiv care să ne spună care este voința lui Dumnezeu, fiecare dintre noi am putea să spunem că ceea ce credem noi, ceea ce simțim noi, ceea ce facem noi este voia lui Dumnezeu. Și atunci, ca lucrurile acestea să nu se întâmple, Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură un etalon foarte clar, foarte limpede. Deci dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Poate că sunt anumite situații dramatice în viața cuiva. Și cineva vrea ca Dumnezeu să îi arate cum să procedeze. Poate că aude în experiența altora de ocazii în care aceștia au cerut un semn de la Dumnezeu și Dumnezeu le-a răspuns.
Dar și în Biblie sunt personaje care au pus anumite semne.
Da,
și...
dar vreau să spun un lucru. Dumnezeu nu și-a luat angajamentul să răspundă la semnele pe care le punem noi. el și-a luat angajamentul să ne poarte de grijă.
Felul în care o face este...
Felul în care o face.
Este problema lui Dumnezeu.
Este problema lui. Dumnezeu nu și-a luat angajamentul nicăieri, că dacă noi punem semne, el răspunde. Cunosc suficient de multe cazuri de persoane care au pus semne, s-au împlinit semnele și până la urmă s-a dovedit că lucrul ăla n-a fost de la Dumnezeu. Pentru că ceea ce are autoritate nu este semnul, ci este cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a arătat. Poate că cineva în experiența lui a avut un moment sau a simțit într-un moment că Dumnezeu i-a vorbit și l-a condus într-o anumită direcție. Pe de altă parte, această descoperire pe care el o are de la Dumnezeu niciodată nu vine în direcția de a călca ceea ce scrie în cuvânt, de a încălca, eu știu, drepturile celorlalți. Niciodată Dumnezeu nu spune du-te și fură. Poate nu ai ce să mănânci într-o zi și cer Domnului să intervină cumva, să-ți dea să mănânci. Niciodată el nu spune du-te și fură de la vecinul tău că el are mai mult decât tine. Niciodată Dumnezeu nu spune du-te și minte că n-ai primit salariu ca să mai primești încă o dată. Mă rog, e un exemplu absurd, da? Ca să mai primești încă o dată.
Minciuna, furtul, da, nu intră în
lucrurile acestea.
Modalitatea prin care Dumnezeu ar putea să vorbească.
Nu intră în modalitatea prin care Dumnezeu se descoperă. Sau...
Să nu ucizi. Femeia asta chiar putea să provoace un accident mortal. Da. Atât pentru ea, cât și pentru cei din mașina.
Discutam
cu care...
cu cineva care se eliberase din penitenciar și îmi spunea am nevoie să muncesc în fiecare zi ca să pot să acopăr diferența asta atâția ani pe care i-am irosit și am nevoie să strâng și atunci trebuie să muncesc în fiecare zi. Dumnezeu mi-a dat de lucru. Da, dar Dumnezeu îți spune 6 zile să lucrezi, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. De ce spun toate astea? Dumnezeu ne dă darurile sale, Dumnezeu ne răspunde, ne iubește, se îngrijește de noi. Dar descoperirea voinței sale este în Biblie. Acolo Dumnezeu și-a luat angajamentul ca să ne explice fiecăruia dintre noi ce avem de făcut. Acolo spune că dacă ne lăsăm conduși de El, El ne îndreaptă pașii omului, chiar dacă noi nu înțelegem unde sau încotro. Dar suntem în mâna sa. A încerca să-L provoci pe Dumnezeu să facă ceea ce vrei tu, a încerca să-L pui pe Dumnezeu să zică ceea ce vrei tu să zică, este o încumetare pe care, gândiți-vă la un lucru, nici Domnul Iisus Hristos nu și-a luat-o. A fost dus pe strașinea templului și satana i-a zis, uite, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te. Și Biblia spune că el a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică să nu-L pui pe Dumnezeu să facă ceea ce El a zis că nu face.
Ce facem cu semnele? Că găsim niște semne în Biblie. Punem sau nu? E greșit sau nu? Sau unde când devine semnul pus o greșeală?
Calea normativă a Scripturii este dacă cineva dorește să cunoască voia lui Dumnezeu, să citească Biblia, să se roage, să stăruiască înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, poate să-și ia un timp de post și Dumnezeu îl va conduce, va îndrepta lucrurile în viața lui așa cum știe el că este cel mai bine. Repet, Dumnezeu nu și-a luat angajamentul să răspundă semnelor noastre. Dacă pe lângă această descoperire din Scripturi, dacă pe lângă această călăuzire a lui Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu alege ca într-un moment al vieții să ne vorbească într-un mod subiectiv, adică pe care noi îl percepem ca fiind descoperirea sa, este alegerea lui, dar Biblia spune așa, ferice de cine n-a văzut și a crezut. Este o credință mai mare să mergi fără să vezi decât să aștepți mereu ca Dumnezeu să-ți arate tot felul de semne pe care le pui tu. Pe de altă parte, dacă suntem deschiși călăuzirii lui Dumnezeu, fără să cerem, noi vom putea spune ca profetul pe vremuri, l-am văzut pe Domnul și totuși am scăpat cu viață. Atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, privind în urmă, descoperim semnele călăuzirii sale.
Am avut astăzi două subiecte care ne-au pus și ne-au poziționat diferit. Cum s-a văzut lumea religioasă?
Este o lume religioasă ce caută soluții la probleme. E adevărat că unele soluții pe care oamenii le caută pot deveni ele însele probleme, ca cea pe care doamna aceasta a căutat-o. Dorința de a căuta voia lui Dumnezeu cred că este numitorul comun în cele două cazuri pe care le-am analizat. Este însă un lucru bun. Doar că atunci când vrei să afli voia lui Dumnezeu, te supui unui risc. În momentul în care o descoperi, trebuie să faci ce zice El. Și mai este un lucru, dacă vrei să afli voia lui Dumnezeu, trebuie să o faci în maniera în care El a spus să facem lucrurile acestea, adică studiind Scriptura și împlinind tot ce a zis El. Și dacă cardinalii germani vor face așa, vor fi binecuvântați de Dumnezeu și vor putea să-și salveze cumva biserica. Dacă cei care caută voia lui Dumnezeu vor face lucrurile acestea în viața lor, indiferent de ce fac cardinalii germani, atunci vor avea bucuria să vadă că Dumnezeu le umple viața de ceea ce este frumos, de bine și de adevăr.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Plăcere.
A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Adrian Neagu, este și redactorul șef al editurii creștine Viață și Sănătate. Vrem să vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!